Campus FM i prezenta Suġġira, il-program kulturali ta' Campus FM. I prezenta l-program Joseph Gallia.
Ez is-semmija ta' dan il-program ta' dan l-istazzjon Campus FM nilqakom għall-programm ieħor. Il-mistiden tiegħi llum huwa Alex Vella Gregory. Alex, nilqak fil-programm, grazzi li tinsab miegħi.
Grazzi Joseph.
Kif ħan nibda introduċik, artist komplut. Ta' jekk toħoġ mużik. Alex, kif qed nistaqsi lil dawk kollha li kienu miegħi f'dawn kienu miegħi f'dawn l-aħħar xhur, dawn l-aħħar ġimgħat il-COVID situazzjoni preżenti ma stawx inħalluha barra. Affettwat lil kull artist, naħseb anzi kienet il-persuna li jew li affettwatu u jaf ikun l-aħħar persuna li forsi ser joħroġ minnha. Inti l-impatt tagħha fuqek psikoloġiku, artistiku, ekonomiku. Naf li ġewwa ddejjaqt.
Ifhimni, ejwa dik problema kbira.
Ġifri jagħmlu bħalissa. Qiegħed taw quddiem diġà.
Diġà li qed.
Diġà nifs.
Ifhimni, nammetti naħseb kien hemm l-ewwel 15 kienu paniku totali għax ovvjament bħal kulħadd ħadd ma kien jafx ħajġri kif ħadd iżviluppa l-affari. Kelli ovvjament nadatta bħal madattaw ħafna nies. Fejn jidħol xogħol li jidħol xogħol performattiv, ovvjament ġie kollox jew kanċellat jew postpost, allura kienet daqqa ta' ħarta kbira.
Tagħlim ukoll?
Tagħlim kelli nittrasferixxi kollox għad-dinja virtwali u d-dinja diġitali li għalkemm mhux ideali xorta komplejna u b'xi mod jew ieħor kampajna. Però nammetti li wara tliet xhur bdiet it-tieni rasi ma flaħġ nara screen ieħor quddiemi. Kien hemm ukoll imbagħad affarijiet xogħol ieħor li forsi gawda mbagħad fuq livell ieħor, fejn jidħol xogħol pereżempju xogħol ta' riċerka jew xogħol ta' kitba peress li xi ħaġa iktar solitarja għalkemm xorta hemm limitazzjonijiet li ma tistax tmur forsi f'librerija jew ma tistax tmur titkellem ma' nies daqshekk b'mod faċli, xorta waħda stajt nikkonċentra mbagħad fuq affarijiet li jinvolvu riċerka.
Ovvjament nistgħu nsemmu wieħed mill-proġetti li ftit jimilu kien ġi mniedu wkoll li forsi sa tkellimna nibdew bih għax hemm ħafna x'ngħidu.
Proġett jismu Ritwali huwa proġett ta' ġabra li jirrikwarda r-ritwali f'Malta. Ritwali qed jinkludu affarijiet varji bħal huma l-festi, bħal huma ritwali marbuti mal-miliet, ġimgħa kbira, għajt, randan, pellegrinaġġi. L-idea ta' azzjoni ta' komunità li tirrappreżenta serje ta' valuri.
Muzika involuta.
Le, ma parti iktar il-lat akademiku, iktar xorta ġabra u dokumentazzjoni.
Kif ħa taħdem, ġifri fil-prattika diġ, il-prodott finali taħħa x'se jkun?
Mela, għanna website li sema rituali.com.mt li hija pratikament hija ġabra virtwali fejn għandna arkivju ta' materjal marbut mar-ritwali. U dan l-arkivju ħajġbor fih materjal audiovisiv, fir ritratti u filmati li ħan niġbru li qegħdin niġbru m'ant in-nies hija xi ħaġa ġabra kontinwa għaddejja. U mbagħad għandna wkoll parti ħatkun għall-kitbiet. Kitbiet li huma kitbiet kreattivi jew kitbiet akademiċi. L-idea hija mhux sempliċement ġest biex niġbruhom u nħalluhom hemmhekk l-affarijiet, imma l-idea hija li aħna jkollna serje ta' ħoloq li huma waħda għall-oħra li inti jekk inti qed tfittex ritratti marbuti ma' forsi mal-festa ta' raħal tiegħek jew tal-belt tiegħek, ħansemm il-ħamrun. Niġbet l-emmek. Il-ħamrun jinaf jekk inti tħalt fuq il-festa ta' San Gejtanu, per eżempju, u xi ħadd kiteb artiklu ta' natura akademika fuq San Gejtanu, jew forsi xi kittib kiteb rumanz fejn ibbażat mal-festa ta' San Gejtanu. Mel inti għandek il-faċilità li tmur minn ħolqa għall-oħra. Is-sit imbagħad jagħtik aċċess ukoll għall-affarijiet li huma barra mis-sit. Jekk inti tiskopri iktar fuq laqda tal-armar tal-festa ta' San Gejtanu. Tara xi jagħmlu, mela inti ħad idħol permezz tas-sit ħajgħaddik imbagħad għal hemmhekk. L-idea hija nħolqu din ix-xibka ta' informazzjoni f'post wieħed miġbur post wieħed. Il-problema kbira li qed nindirizzaw hija apparti l-fatt li mħabba l-COVID-19 ovvjament ħafna ritwali ġew ridotti u anke kkanċellati. Il-problema l-oħra hija li inti għandek ħafna festi u ħafna ritwali li jiseħħu u jiseħħu b'mod indipendenti u jekk ma tkunx taf li qed jiġri xi ħaġa tibqa ma tkunx taf biha l-affari. Jekk inti m'intix forsi fid-dinja akademika jew forsi minnek tħobb fit-texkitbiet dwar is-suġġett, forsi ma tkunx taf li xi ħadd xi professur x'imkien kiteb riċerka li tista' tinteressak fuq il-festa jew ir-ritwali li għandek fil-belt jew raħal tiegħek. Allora aħna qed noħolqu l-pjattaforma li l-idea hija li jekk tirnexxi b'mod sew li hija pjattaforma li tibqa' tikber. Niġbru dan l-arkivju, ħanippruvaw kemm jista' jkun mill-arkivju jkun disponibbli għal pubbliku, ovvjament irnaraw ukoll l-ammont ta' informazzjoni li ħan irċivu. Qed inħarsu biss.
Immaġina ħad tkun ħafna.
Eżatt, nisperaw, ġifieri għandna pjattaformi fuq media soċjali bħalmu Facebook u Instagram, imma li rridu ukoll aħna li din il-pjattaforma ma tkunx biss ġas depozitorju hemmhekk, ma tkunx xi ħaġa ħajja li dejja maddejja u tikber il-ħin kollu.
Hemm qegħdin nitkellmu fuq riċerka u il-PhD tiegħek, dottorat tiegħek fil-kompożizzjoni mużikali, iffukajt jew aħjar użajt il-belt falletta bħala narrattiva għal dan ix-xogħol tiegħek. Tispjega għandna ftit?
Mela
għara ftiktar fid-dettall.
Hija dak ix-xogħol ġabar għalija ġabar ħafna interessi personali tiegħi. Kemm personali fuq livell ta' ħajja privata, kemm anke fuq livell professjonali.
Non qed inti x'rabt għandek mal-belt, inti
mela x'rabt għandek.
Kemm semmejt is-Sangejtanu.
Jiena daqsxejn nomadu Malti, xort ħafna.
Xi ftit jew ħafna Dominikan ukoll.
Le, imma r-rabta hija waħda minn ħadd tal-familja minn ħadd ommi u mal-familja huma Ħamrunisi, però huma Ħamrunisi ta' wara l-gwerra. Kelli minnaħa tommi innannu kim belti Dominikan li umbat ta' 13 sena nizel joqod Burmla iġifiri fil-fat l-ewel festi li niftakar u ma' parti San Gaetano ovvjament ma' San Dominku u l-konċezzjoni ta' Burmla dak kienu obbligatori ma' nannu irridu nizlu bil-fors kienet ċara li minni xaqleb għax San Paul ma' kienx jeżisti biex natik idea. Tziju tiegħi ġibet mit-tfal tiegħu twielet fl-10 ta' frar u semmih Joseph. Ma mlebda Pauline li ħajkollu t-tifel li twieledu fl-10 ta' frar u ma jsemmih b'xi mod jew ieħor Paolo.
Dik il-konnessjoni tiegħek jiġri mal-belt.
U anke minnaħa Tom mommi, minnaħa tan-nanna dik in-naħa ukoll hemm rabtiet jiġifieri għalkemm jitwildet Birkirkara, il-ġenerazzjoni ta' qabbila ir-rabta hija mal-belt San Dominku wkoll.
Ovvjament il-belt kapitali tagħna wieħed ħobba mhux biss
ġifieri.
Eħe, kont qed nitkellmu fuq il-
U l-idea kienet dik il-parti personali minn ħadd tiegħi, però mbagħad kien hemm għandi din l-interess kbir kemm fil-belt u fil-bliet ukoll xi rappreżentaw l-bliet u fl-istejjer tan-nies u l-prinċipju fondamentali tar-riċerka kien li l-belt jew kwalunkwa belt mhijiex sempliċement ġabra ta' spazji jew ġabra ta' bini, imma ġabra ta' stejjer. Huma l-istejjer tan-nies li jagħmlu l-belt. U waħda mill-problemi li qed taffaċċa l-belt bħalissa hija li qed titbattal min-nies ta' jiġifieri qed titbattal mill-istejjer. Ma rridux naraw biss kemm jidħlu nies fil-belt fuq bażi ta' kuljum ti taraw ukoll x'legat qed iħallu. Hija differenti li inti tidħol il-belt fil-għodu u terġa' toħroġ wara l-ħamsa milli inti qed tgħix f'dak il-post. Il-rabtiet li tibni huma ħafna iktar differenti. U fil-fatt l-idea kienet li naqbad din l-idea ta' belt u dawn l-istejjer u fihom nifformaw nikteb xogħlijiet mużikali li jirrappreżentaw il-belt bħala ġabra ta' stejjer. Ġifieri fir-riċerka ħarist li affarijiet totalment varji li jvarjaw minn ritwali bħal festi u karnival fil-belt, il-lat storiku, għax huwa importanti fl-aħħar mill-aħħar, imma anke affarijiet li bħal-futbol. U għalija personali futbol totalment zero, kienet xi ħaġa pjuttost affaxxinanti anke li titla' l-ground tar-support tal-belt u tifhem kemm importanti għal komunità beltija il-futbol li nazzarda ngħid hija waħda mill-aħħar affarijiet li fadal li tiġbor il-beltin flimkien. Għax fl-aħħar mill-aħħar ħafna beltin li qisu lilhom innifushom beltin ma joqodux il-belt. U n-nies beltin li joqogħdu fil-belt qegħdin dejjem joqsu dejjem iżjed.
Dan tara meta jintrebaħ xi xiligu u tara l-bnader ma kollim kien tal-belt.
Eżatti, tara l-bnader ma kollim kien tal-belt. Waħda mill-isbaħ affarijiet fil-ritual tal-futbol belti, hija meta jilbqu l-ligu kien hemm il-famuż funeral. Hija xi ħaġa assolutament spettakolari dan ir-ritwal dan il-funeral b'dan dawn it-twiebet. Hemm element grottesk, hemm element ta' karnival ukoll fl-istess ħin, però apparti minn hekk il-punt huwa mhuwiex il-belt għax il-belt hija speċjali fid-dinja, għalkemm għalija hi belt speċjali, imma il-punt huwa li dinja huma sfidi li qed jaffaċċjaw ħafna postijiet kemm f'Malta. Inti taf bizzejiet, inti mil-kottonera, il right. Problema ta' nis ħerġi mil-kottonera, ta' ġentrifikazzjoni. Ta' eżatti, u kif ħassib il-bilanċ, kif ħat irrakkonta l-istejjer. Però ma' un problem ukoll li jeżistu anke fi bliet, ġifieri kbar, fl-Ewropa madwar id-dinja. Ġifieri tara bliet bħal jiena, sempi Detroit, l-Amerika, li pratikament dbatlet ma' li krullat l-industrija fid-disajnijiet. Il-belt pratikament dbatlet u spopolat ruħa. U problem jaffaċċjaw anke bliet iktar viċin tagħna, jiġri hemm sforzi kbar f'ħafna bliet Ewropej, bħal pereżempju Barcellona pereżempju għandhom problema kbira ta' mhux qed ilaħqu mal-ammont ta' turisti u ħafna nies li jikru l-appartamenti tagħhom pereżempju biex inti jkollok income pratikament qed għandek il-qiegħ tal-flus deħlin, imma x'qed jiġri inti għandek ħafna. Ħafna appartamenti fiċ-ċentru tal-belt fejn inti m'għandekx pratikament nies tal-lokali, m'għandek biss turisti li jgħodu hemmhekk għal ftit jiem.
Dan ix-xogħol ukoll ispirat minn.
U ovvjament imbagħad qed kif ħadd tipprova tifhem. Eżatti, kif ħadd tipprova tifhem. U waħda mill-affarijiet li ikkonkludejt hija li m'hemmx konklużjoni, m'hemmx soluzzjoni sempliċi, m'hemmx tmim ta' ħalaffari, jien xi ħaġa tant hija proċess li stejjer, tantu ma' xi ħaġa li waħda ġġib il-oħra u waħda taħbad ma' oħra li hija xi ħaġa estremament.
L-istudju bħal dan imbagħad trid ikun hemm kompożizzjoni wkoll.
Il-skop kien li jinkitbu xogħlijiet eżatt.
Ma daw jiġu segwiti u mbagħad fejn waħed jista' jqis magħhom naf li inti għandek.
Kien hemm pjanijiet, ovvjament il-COVID 19 ħarbtet ftit ċertu pjanijiet, hemm xi affarijiet li ġew diġà kantati jew daqgħuhom, hemm parti żgħira bin xogħol li ktieb jismu Sinfonija Beltija li hemm parti żgħira ġiet irrekordjata mill-Orkestra Nazzjonali u fil-fatt fil-ġimgħat xhur li ġejjin ħajoħroġ fuq kollezzjoni ta' xogħlijiet ta' mużiċisti Maltin pereżempju.
Grazzi li lek silta minn qed nużu fil-programm ieħor li qed nagħmel bħalissa ma' Mario Polero festa storja żgur programm li jinteressak ukoll għax titħol festa. Konna tinsemmu bliet barranin. Huma diversi pajjiżi li inti żort b'xogħol mużikali. Hemm xi esperjenza partikolari jekk li tiftakar.
Esperjenza partikolari, għasib, ifimni, għandi żewġ lati ta' ħadik il-ħagġa, waħda bħala mużiċist fejn jiena daqqejt barra, u oħra bħala kompożitur fejn xogħol tiegħi ġew eżegwiti f'postijiet barranin. Forsi nibda minn tal-aħħar, forsi xurtjat ħafna li ħafna xogħol tiegħi f'ħafna pajjiżi li l-Amerika, l-Ingilterra, Ġermanja, u anke f'pajjiżi daqsxejn inqas ovvji bħal Bulgarija u l-Armenja. F'April kellu jkolli d-debut bħala kompożitur ġewwa Litwanja, ovvjament tħassar kollox għax kien hemm festival ta' xogħlijiet tal-pjanu li tħassar. Però jiġifieri fuq dak il-lat għandi ħafna esperjenzi fuq dak il-lat. Bħala mużiċist ukoll kelli xorti pereżempju li f'Diċembru l-aħħar biċċa xogħol li għamilt barra qabel ma faqqa. Kont barra qabel faqqa da kollu, tlajt mal-kor Kappella Santa Katerina li huwa l-kor tal-irġiel.
Inti kol il-fundatur.
Wieħed mill-fundatur u direttur artistiku, fejn biex nċelebraw l-10 snin mitwaqqef tagħna tlajna Ruma. U hemmhekk kantajna postijiet bħal il-Bażilika ta' San Clemente, Bażilika ta' Santa Croce in Ġerusalemme. U Bażilika ta' Santa Maria Maggiore.
Repertorju tagħkom dan il-kor inkludi fih biss mużika sakra?
Il-parti l-kbira hija mużika sagra, iżda mhux biss. Xi ħaġa li konna nippjanaw għal proprju għal da żmien għal Ġunju biex nagħlqu l-istaġun kienet xi ħaġa li ma tiffukax fuq mużika sagra. Sfortunatament, il-COVID 19 reġa ħarbat daqsxejn kollox. Qed nesploraw modi ġodda kif. Aħna nistgħu nżommu l-affarijiet għaddejjin. Fil-fatt għamilna serje ta' reġistrazzjonijiet mal-Konkatedral ta' San Ġwan, mal-Fondazzjoni, faġġaħar iċ-ċaġa fuq il-Facebook page tagħhom, fejn dawn għamlu serje ta' kunċerti bla nies Konna grupp żgħir qed inkantaw fil-katedral li hi esperjenza estremament sabiħa.
Eric, insomma, dan l-istil ta' mużika u ġeneru, fatt interessanti li nara fiku fil-fatt inti tafax f-proġetti li huma totalment differenti minn xuxin nistaqsi kal-pariri u forsi anka għadimna fl-imkien fihom hija l-firxa wiesa ta' stil li inti taħdem fuqhom, kienu termini mużikali r-reġistru tiegħek huwa wiesa ħafna. Jiġifieri min satira
iva
mużika sakra sa
fil-fatt
jisussol kellum forsi fuq aktar tard mużika għal plays u għal xogħol teatrali.
L-ewwel issaħseb waħda mill-problemi kultant tan-nies huwa li f'moħħhom għandhom ċerta idea romantika ta' x'inhu kompożitur. Bnejna ċerta anke madwar x'inhu artist. Li l-artist huwa huwa forsi iktar klassiku u wieħed iktar forsi ta' xi torturat mill-ħsibijiet tal-ħajja. U dak huma kollha ħafna drabi ma kollha stereotipi li ma japplikawx għal maġġor parti tal-artisti biex ma ngħidx.
Però ħafna kompożituri li għandhom mużiċisti għandhom in-niċċa tagħhom.
Hija fenomenu riċenti ħafna storikament.
Jħorġu minn
huwa hija kultant anke trawwim edukattiv iżommok milli tesplora ċertu affarijiet. Inkelli xorti li forsi għax ara żibsa, jew forsi għax kurjuż li esperimentajt ħafna affarijiet minn teatru għal satira għal mużika sagra. Però niftakru wkoll li ħafna minn dak il-kompożituri aħna qishom bħala kompożituri kbar, kellhom ukoll firxa wiesa, jiena fittieħu Mozart, hemm baħar jaqsam bejn il-sakralità tal-Qudisa l-Annessa de Requiem, għall-opra bħal Nozze di Figaro jew il-Kważi fan tutte, li għalkemm aħna nqishom bħala xogħol klassiku hemm element ta' vulgarità sottili u profanità, u għandu xogħlijiet oħrajn mhumiex daqshekk magħrufin, imma li huma sfaċċatament vulgari. Jiġifieri Mozart għandna xorti li fadrin ħafna it-trimin tiegħu u anke fil-kitba tiegħu kien jgħid ħafna ċajt doppju sens, ċajt kważi kultant infantili. U meta tqis l-idea li bnejna aħna ta' dan il-ġenju.
Forsi daqsxejn idea anke tagħna l-Maltin din allura.
Ma nafx li ma nafx li nkun ġust jekk ngħid idea tagħna Maltin, hija problema li teżisti ħafna postijiet. F'ċertu kulturi forsi hija iktar mill-li f'postijiet oħrajn. Hija naħseb waħda mill-fenomeni ta' l-arti wara l-gwerra fejn l-arti beda dejjem jingħala iktar fih innifsu mhux f'muska biss, jiġifieri anke fejn jidħol kitba, fejn jidħol arti viżiva, li inti l-arti hija xi ħaġa għal minu intis, għal minu intellettwali. U l-idea tal-artist li jista' jkun aċċessibbli issa li rġajna bdejna nitkellmu fuq isma' għan bżon li n-nis nġibuhom lura bħala udjenza, bħala parteċipanti. Ġifi, kultant n-nis jisemmilhom il-kelma kontemporanju, mhux tajja palija, tipo, orajt, ma x'inhi l-idea tiegħek ta' kontemporanju? U ħafna drabi, storbju biss, jew u hija diffiċli għal ħafna nies, jiena naf li għax titċlis fuq it-tila. Vera, ċertu arti li tirrikjedi daqsxejn iktar forsi approċ differenti. Però mhijiex xi ħaġa li mhijiex aċċessibbli għan nies. Bad kultant meta tibda titkellem għan nies tibda tispjega ċertu affarijiet isma' xirid forsi jgħid l-artist x'sta toħroġ minn l-artist. Hemmhekk imbagħad tibda tibni daqsxejn rapport ġdid bejn l-udjenza u l-arti. U jiena din nemmen ħafna fiha għalhekk nifrex kemm jista' jkun biex jiena ma nifukax biss fuq suġġett wieħed jew kunċett wieħed, le, hemm posta tnejn.
Dan iwassalni biex nistaqsik xi ħaġa dwar ċikku l-poplu. Forsi ħafna fuq dak bħala ċikku l-poplu.
Dak huwa alter ego li beda bħala parti minn grupp ta' nies ta' mġienen, konna nagħmlu teatru kultant għadna l-aħħar li għaxawlija minna hija xi sentejn ilu aħna nsejħulha burlesk, mhix burlesk fit-sens veru tal-kelma, ma teatru għall-adulti, teatru stramp ħafna. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq sketch show bħal ma jnaf, qed nitkellmu fuq Dan u San pereżempju. Huwa iktar hemm affarijiet ħafna iktar strambi u teatru tal-assurd, teatru grottesk. U beda bħala parti minn dan l-ispettaklu bħala forma ta' satira soċjali. Permezz tal-kant. Żviluppa wkoll u immatura, ġifieri ċikku l-poplu nagħmel anke fajt li mhux iktar serji jew satira li iktar xejn iktar soffersi profonda, però eħe dak huwa l-iskop oriġinali. Nammetti li xi ħaġa proġett li qatt ma tajtu daqshekk importanza forsi daqskemm nixtieq minħabba tant għandi trufijiet. Għax jirrikjedi.
Dik il-fisher.
Iva, dik il-problema. Imma per eżempju, per me staċ ikku kif ta' biżejjed sew din is-sena kelli l-unur li nikteb l-arċilla tal-karnival.
Tlaqet verament tajb kolli.
Iva, u għaliex ċi kull poplu huwa l-idea tal-kantawtur mela mużika u kliem huma tiegħi, u mbagħad minn hemmhekk bejn anke rapport professjonali jingħu int u minn hemmhekk biex ta' ħdimt il-arċilla. M'għandix pretenzjonijiet teatrali, ġifieri mhux se niżattat nikteb dram, però l-arċilla, in-natura tal-arċilla
hija kapaċi.
Iżid li x-xogħol. Imma n-natura tal-arċilla hija proprju dik kif ħaġa pjuttost iktar popolari, popolista kważi.
Forse xolittek, nsibu operetta. Wahdek minn s-sirez bħalja, xek il-Madonna
tija. Pala operetti, bħu il-Madonna tija ħjar minn tijak, dak kienet kummissjoni ta' Teatru Malta.
Teatru Malta.
Kien proġett li tratta leġo murgura fuq il-festi, kitba ta' Treverżara, kienet assolutament.
Minnux dawn l-axħar ġemmatu kol rajnija u kol.
Iva, zatti faċe leġo xandruwa live. Proġetti għal-qalbi, ħdimna mal-Banda Nazzjonali taż-żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Ivan Borċ, kienet esperjenza tal-ġen, kien hemm nies fil-cast, kien hemm atturi veterani u kantanti u atturi mhux daqstant veterani, fosthom kien hemm Mary Rose Mallia li daqsxejn idolu personali tiegħi, u kienet esperjenza verament sabiħa u kienet opportunità wkoll li nagħtam fuq suġġett li huwa għal-qalbi.
Kemmu importanti qed nitkellmu rabta tiegħek ta' xogħol tiegħek mal-festi ma' dak li huwa Malti mal-Belt. Kemm importanti li l-artisti jitkellem u jaħdem fuq dak li jaf u dak li iktar qrib tiegħu. Jien naf ma nimmaġinanix jiena nikteb xi ħaġa f'kultura barranija, kultura Amerikana, imma tħoss il-kumdità u tħossok.
Jiena ma' danija personali inħoss li tinkun b'xi mod jew ieħor parteċipi fix-xogħol tiegħi stess, fis-sens ta' jekk qed nikteb dwar suġġett irid nara jiena xi fissera lija kif qed ngħix għad l-esperjenza. Ix-xogħol tiegħi mhuwiex sempliċement biss marbut ma' festi. Jew strettament ma' dak li hu Malti. Għalkemm jiena wkoll anke naħdem ukoll u nagħlem ukoll fid-Dipartiment tal-Malti l-Università, ġifieri il-Malti huwa xi ħaġa għalija hija tant integrali għall-identità tiegħi. Però pereżempju m'iniex tip li Malti biss, u dak tiegħu Malti li tajjeb bil-fors, anzi pjuttost għal min jafni pjuttost kritiku ħafna ta' Malta u tal-Maltin. Għalija fl-aħħar mill-aħħar l-arti in ġenerali, speċjalment l-arti tiegħi mhix qed hemmhekk biex ngħid xi veritajiet kbar. Jew xi forma nagħti xi forma ta' serħan il-moħħ, ma qed hemmhekk biex issaqsi l-mistoqsijiet. U għalija x-xogħol tal-artist huwa jissaqsi l-mistoqsijiet fondamentali. Aħna minn aħna, aħna x'qed nagħmlu. Minn fejn ġejna u iktar importanti minn hekk fejn sejrin. Jekk aħna l-affarijiet tagħna qegħdin nitilfuhom, għalxiex qegħdin nitilfuhom? Jista' jkun li tortana, jista' jkun li n-nuqqas huwa tagħna, u hemmhekk fejn jibda jidħol jaqgħod kollox flimkien. Għalhekk il-proġett ta' riċerka eżatti. Dak hija l-mod kif jiena naħseb fuq l-arti tiegħi u fuq l-arti in ġenerali.
L-aħħar ftit minuti taru.
L-aħħar ftit minuti.
Sewed nena xi tliet programmi. Kollaborazzjoni ma' artisti oħrajn.
Hija assolutament fondamentali. Assolutament fundamentali. Kuntent li ħdimt ma' diversità kbira ta' artisti u ta' minn ġeneri differenti, ġifieri mhux biss mużiċisti, ma' ħdimt ħafna ma' nies li jaħdmu f'teatru, ma' sfin, fuq nies l-bażi ta' riċerka, ħdimt ħafna ma' komunitajiet ukoll, ħdimt ma' entitajiet li huma diversi bħalma huma każini tal-banet u waqdiet tal-lokal u f'naħa l-oħra tal-spektrum entitajiet bħal Fondazzjoni Patrimonju Malti u bħalma semmejt l-ewwel il-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan, huwa essenzjali biex għalik biex tifhem u għal ħadd ieħor biex jifhmek.
Proġett apparti dak li semmejna proġetti oħrajn li hemm jekk.
Proġetti oħrajn, kemm fadalli, kemm il-minuta fadalli. Għandi proġett żgħir mad-Dipartiment tal-Malti fejn jorbot mal-festi wkoll qed nagħmlu proġett ta' ġabra speċifikament fuq it-taqbil tal-festa.
Tarkem t-sokkom d-għem.
Iġvi dakwa ġet ħannedu jissa.
Fuq il.
Taqbil tal-festa, taqbil li jina t-kundim il-vara, fil-marċ, fuq l-ispalla. Iġvi dakwa xaġa li tamlu ma d-departiment tal-Malti fiħdan għandhom program ta' tradizjoni orali. Imma fajtu kol il-kor huwa proġett kontinu għaddej. Iġvi għandissa proġetti oħrajn ġejjin. Sfortunatament, ma nistax ngħid li għandi ħafna proġetti ġodda s-sena d-dieħla, ma proġetti postposti kif ta' viżejjed għandna dram li qed naħdmu miegħek vari li konna wasalna fl-istadju prattikament finali taħħa l ħaġa.
M'hemmhekk verament biċċa xogħol interessanti. Sabiħa xi jekk kważi resta?
Issa
nistennew.
Proġetti ta' bil-kor ukoll affarijiet oħra li nixtiequ nagħmlu.
It-tagħlim s'intendi ovvjament jibqa'.
It-tagħlim jibqa' għaddej jiġifieri dak huma proġetti għażla tgħidhom proġetti. Ormai.
Alex, jina nawguralek għal dan ix-xogħol kollu, nittama' li ma dumx ma terġa' tkun ma biex forsi nitkellmu fuq proġett speċifikat. Imbagħad kif għamilna fil-Arċilla wkoll meta ktibt il-Arċilla din is-sena. Ħadd gost ħafna tkellem jekk u konvint u nisab ċert li semmi wkoll ħodt minnu mhux l-ewwel darba li semgħu dwarek u dwarek imma żgur li ħarġu affarijiet ġodda x'taħseb inti minn din
il-intervista. Skużawni l-ħlejt ix'ha 25 minuta.
Ma tkunx interessanti jekk ma nħarġux ħaġa.
Eżatt.
Ħaġa ġdida. Grazzi ħafna lek,
grazzi kont mi.
Għadkom kemm smajtu. Suġġiera. Il-programm kulturali ta' Campus FM. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.